Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda mekteplerdäki aratalyş güýçlenýär, emeldarlar emlaklaryny ýaşyrmaga çalyşýar. Türkmenistanda ýene bir ýegowy saýady türme tutuklygyna hukm edildi. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskva G7 toporunun düzümüne giyrendi ulatları Kremlin tanqiçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya arsı sanksiyalar giyrizme uçin köpçülüklüğün yalan maglumat kampanyasını alp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya arsı görüşücü ve Rus oppozisiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselhanasında becerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz duyup hastalığa uçrapdy. German lukmanlar onun harvy nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda German resmiýetleriniň konstruktiw däl çemeleşmeginiň arasynda Rusiýa garşy etatsyz hüjümleriň dowam etdirilýändigi aýdylýar. German nukmanlary Süheptä testleriň Navalnyň Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen zehirlenendigini görkezendigini mälim edenden soňra Rusiýanyň bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owanistanyň paýtagy Kabulda birinji wice-prezident Amrullah Salihyň janyny gatdetmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi ýaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem ýaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtaw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan ulu kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanistandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalar döretdi. Talawan toporunyň medbuat wekili Salihyň ulu kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus oppozisiýasynyň öňdewarajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratna soň ýitendigini, şeýlede onuň tutup edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu waradaky aladalar dawaly saýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çärelerini güýçlendiren purtuduna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaň edilende, ol gysga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda Utgoşdurjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalı adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we oppozisiýanyň ýene 2 guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgoşdurjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky saýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige saýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkimet çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca kaýrhanasy özünün koronavirus garşy wagtsinanyň üstünde alyp baran hinaglarynyň çäklerinde 1 milletinçide näwelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen wagtsinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca kerhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän wagtsyna COVID-19-a garşy wada berici wagtsynalaryň biri hükmünde häsiýetlendirilýär. AstraZeneca kerhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýletinçi keselendigiden soňra adaty gözügçülük prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşdyr komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe wagtsinasiýa işleri togtadylypdyr. Kerhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näbelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçar bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirusa garşy mümkin wagtsynanyň 10 minlerçe adamyň üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 karhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kerhanasynyň beýanaty bilen bu wagtsynanyň üstünde alınıp barylan baryklaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy